Праца каля 20 тысяч паліцэйскіх павінна гарантаваць бяспеку на сусветных днях моладзі ў канцы ліпеня ў Кракаве, пра гэта паведаміў намеснік міністра ўнутраных спраў краіны Себасціян Хвалак. Акрамя таго, будуць задзейнічаны 2400 пажарных і 1500 памежнікаў. Гэта важная падзея будзе падрыхтавана найлепшым чынам, запэўніла кіраўнік канцылярыі прэм'ер-міністра і прадстаўнік урада для арганізацыі форума Беата Кэмпа. Рызыкі падчас візіту Франтішка ў Польшчы павінны быць ліквідаваны. На межах з суседнімі краінамі ЕС Польшча ўвядзе часова з 4 ліпеня па 2 жніўня дадатковыя меры кантролю. У аэрапортах Кракава і Катавіц польскім памежнікам будуць дапамагаць калегі з Партугаліі, Італіі, Бельгіі і Іспаніі. Дадатковыя палосы афармлення будуць уведзены на пунктах пропуску на мяжы з Украінай, бо адтуль чакаецца каля 200 тысяч пілігрымаў. На полі міласэрнасці ля Кракава і на кракаўскіх лугах, месцах правядзення самых масавых мерапрыемстваў, будзе забяспечана падключэнне да інтэрнэту і тэлефонная сувязь, дзякуючы размяшчэнню мабільных станцый валаконна-аптычных сетак. Генеральны каардынатар Арганізацыйнага камітэту сусветных дзён біскуп Дамян Мускус паведаміў, што на заключнай эўхарыстыі форуму з удзелам Франтішка чакаюць больш за 1,5 мільёна удзельнікаў. Цэнтральныя мерапрыемствы сусветных дзён моладзі пройдуць у Кракаве з 26 па 31 ліпеня.